دا راز کرمان شاہ و زینا شہر کی فرمائش کرنے افضل ارمان کلی سالار دین عبد المالک شاہ وزی سفار کوٹورین آشم شاہ وزی مجید جان دوارہ فرمائش کرنے چاغی استگل نا سنگتا دلاسا خان بلال عاشق شہ سالارن اواردار عزیز احمد سنجرانی کلے کورتن عبدالحکیم سنجرانی چاغی نسبت اللہ جان افغانستان ابراہیم رند بلوچ بے نادر حیدر عاشق و خاص فرمائش کرنے بے سیمان سیف ناز سمالانی شاعر ندیم شہزاد محبوب فتح سمالانی ی قربانوٹ نخنتے کنے بیو غساد و سنتے کنے پکاتے نا خری کاتے کنے مسکے خدا نے کنے ی قربانوٹ نخنتے کنے بیو غساد و سنتے کنے پکاتے نا خری کاتے کنے مسکے خدا نے ماشی براب چان علی جان سمار دینا اسامت شاہ زینا وان نجیب جان خل جینا کئی مارشی لینا جان سخت پریشان قسمت دانتے نگی لگا وہ پاسا کنا کن کن کھڑی گا دے سپا کا وا ندیم جاوا جان سخت پریشان قسمت دانتے نکی لگا وہ پاسا کنا کن کن کھڑی گا دے سپا کا یہ قربان اٹھ نخنتے کن وہ غیسا دو سنسے کن پکا تینا کھڑی گا دے کنے مسکے خدا نے کن فرمائش تو بنانا باریدات افیز ملنگ قربالر شانور مدنی پراب چان نبیدات جان سنگتا رمضان سیانی امید اللہ سیانی ملنگ عبد الرحمان سیانی میرا بکل زمان سیانی بلندر سیانی پرچوٹا وان غفور عادل ساسودی خان ریکن قادل جان چورسی والا تکلیف دینا خانتے اتنا دعائے
پور کے باؤنا دشمن دے مفامو جا کنا سنگت مرے و قربانی خندانا قسمت ٹھی مرو سکسا رابق ارمان شاو زینا کنا سان کنا دوستے کنا پلے نمپا پیرے رازق ارمان تینا حسنا دیتر دوندی کدا شہرے کنا ساہاں کنے دوستے کنا پلے نپا پیرے رازق ارمان تینا حسنا دیتر دوندی کدا شہرے ای قربان اٹھنا خندے کنے ای وغیسا دوستن سے کنے مکا تینا خندے